filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulise. I dobroveče vam žele ton majstor Strahinja Veljković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštin, moje ime je Ksenija Radović. Naša večerašnja gošća je rediteljka Ana Gregorović. Dobroveče.
Dobroveče.
Uskoro nas očekuje premijera vaše predstave u Narodnom pozorištu u Beogradu, Dom Bernarde Albe. I koliko sam i pogledala i glumačku podelu, i zapravo je ovo jedna ženska predstava, da tako kažem.
Jo, jeste. Dom Bernarde Albe je napisao Federico Garcia Lorca i jako je poznat tekst, iako sam primetila sad u razgovorima s nekim ljudima da ga nisu baš svi čitali, nego vjerovatno nama iz pozorišta jako poznat tekst, zato što je to klasik te su apsolutno svi ženski likovi. E sad, znate kako ono u klasicima nema baš toliko ženskih uloga, pogotovo ne da su sve ovoliko jake. E sad, mislim, ženska podela je uvek negde izazov, zato što je to potpuno jedna drugačija dinamika, ali evo, znaš i sama podelu, ja sam jako, jako zadovoljna. I ženama koje su prosto, to su neke jako velike glumice, tako da za mene je to baš jedna srećna okolnost.
Ali da otkrijemo i slušaocima, koga će imati priliku da vide na sceni?
Imaće priliku da vide na scene kao Bernardu Albu Daru Đokić, fenomenalnu Daru Đokić, i kao Ponsiju, njenu sluškinju u kući, Svetlanu Bojković, Bernardine ćerke su, evo redom da idemo do najstarije, Angustija, Zlatija Ivanović, Magdalena, Dubravka Kovjanić, Amelija, Zorana Bečić, Martirio, Sloboda Mićalović i Adela, Suzana Lukić. Još jedan lik tu postoji, to je lik bake Marije Josefe. Njega tumači glasovno Rada Đuričin, i imamo još i jedno malo iznenađenje, jednu malu devojčicu koja nam igra, Saru Vuksanović.
I eto, kada je premijera? U aprilu?
Premijera je 5. aprila. Veliki četvrtak, to sam ja shvatila da je Uskrs. Mi smo dogovorili te termine zapravo na samom početku rada. Jedno sam shvatila, jo, posle su praznici, da će nama neko doći, ali evo, nadam se da hoće.
Dobro, ipak to je i neki period kada ljudi možda imaju više vremena da se odmore
bolje,
i da posete pozorište.
Mada, koliko sam čula, sad nemam sad još siguran podatak, imat ćemo dosta repriza u aprilu i to me se baš raduje. Mislim da to je jako važno za predstavu. Kada počne da se igra, da se prosto uđe u to, da glumci negde steknu ono sigurnost pred publikom i samim tim da ona predstava dobije život neki.
Vi ste u januaru počeli sa probama.
Da, mi smo počeli krajem januara. Tako da to već u stvari jeste jedan dugačak proces.
Pa to sam zapravo htjela da vas pitam, da li je to onda za postavku jedne predstave dugačak proces ili ne, i da li...
Pa u suštini nije. Mislim, generalno, ja sa svojim iskustvom rada u operi, koje je drugačije, mislim da u drami zaista kako za koji tekst, ali ja iskreno više volim da imamo više vremena nego da imamo manje, zato što sve zavisi od komada. Ovdje se radi o klasiku, ne možete baš da pristupite kao mali perica, znači tu je potreban i veliki rad i analiza, nama svi čitajuće probe trajale dugo, pa sama postavka, i onda se tu dosta stvari se razvija. Mislim, za Lorku konkretno i za ovaj tekst koji je ono bukvalno kao neka podvodna voda, taj tekst je tako napisan, tu izgleda kao da se ništa ne dešava, zapravo se mnogo velike stvari dešavaju u tim ženama, zato je zaista potreban rad. To ne može tako na blic indikaciju.
A ono što uvek volimo i željno iščekujemo da vidimo na sceni jesu i kostimi.
Da, evo, mi smo sad u fazi toga da isprobavamo kostim, taj rad se završava, za nedelju dana su nam generalne probe. Pa, mislim, žene su zadovoljne, ja sam zadovoljna, imamo neke korekcije. Mislim, ipak mi, nama je predstava u epohi, dakle, to jeste neka vrsta dekonstrukcije epohi, znači nije rekonstrukcija, da sad mi pokušavamo da napravimo nešto, to ima neki kontekst koji je meni bitan da komunicira sa današnjim vremenom, ali kostimi jesu epoha. Doduše, već u samim indikacijama Lorca daje da je to sve crno-belo. Beli je prostor, crni su kostimi i to je nešto čega sam ja želala da se držim. Upravo zbog toga što on piše da je čitav njegov taj komad neka vrsta fotografskog svedočanstva i zapravo to je ta crno-bela dinamika, senki i svega koja mislim da je njemu važna također za dramsku radnju.
Ali to će možda biti nešto drugačije na što smo navikli, jer obično smo navikli u pozorištu da vidimo crnu scenu, a ne belu scenu.
Pa dobro, mislim sad da ne otkriva možda previše, mi imamo i crnu i belu scenu istovremeno. Tako da poigravam se ja negde sa tim vizualno. Mislim, ja generalno, scenograf je Marija Jeftić, ja s njom već radim jako dugo i zapravo čak imamo dosta tih nekih belih scenografija, to smo se baš ono šalile na tu temu, jer vrlo često napravimo rešenja koja su onako minimalistička, stroga i koja su uvek u tom dijapazonu tog kolorita između bele i crne preko sive. E sad ovde nam to apsolutno igra, jer je to prosto nešto što je iz teksta, ali da, to već jeste neki moj manir i njen manir tih jednostavnih monumentalnih scenografija koje faktički su u službi nečeg drugog.
E sada što sam čitala da ste rekli da uvek kada postavljate neku predstavu koja je već imala premijeru ranije na istoj ili drugoj sceni, da ipak vi čitate i vidite svako delo na nekakav moderan način.
Pa nisam baš do kraja razumela pitanje, ali evo, na primjer, za Lorcu konkretno, taj komad je toliko rađen. Mislim, da vi kad ukucate na YouTube-u, na kom god jeziku, Don Bernarde Albe, pa i na kineskom, znači tu ima snimak cele predstave, tu ima svačega. Mislim, prosto, kako u kojoj zemlji taj komad dobija neki drugačiji kontekst, negde se ljudi drže epohe, negde pokušavaju da rekonstruišu tu Španiju kad je rad na klasiku, s čime ja nemam previše iskustva. Znači, ja sam većinom radila savremene komade ili savremenije komade. Negde je jako bitno šta je to bilo pre vas. Mislim, kako zapravo su neki reditelji, neki veliki reditelji posmatrali taj isti komad.
U ovom slučaju to je bila Vida Ognjenović 78. godine.
Tu predstavu nisam gledala. Ona verovatno postoje snimak, ali na primjer Jagoš Marković je radio tu predstavu 2004. 5. 6. nisam sigurna, ali negde u tom periodu u ateljeu. Tako da, mislim, to jeste. Pa je bila je čak i jedna od Diego de Brea koja je gostovala na Sterinom pozorju pre, pa, već dosta godina. Me tako godine brzo lete, pa sad stvarno više ne mogu da ocenim.
Govorite to kao da ste starija osoba, zapravo...
A, nisam.
Zapravo niste.
A, nisam, da.
Ali u svakom slučaju želimo vam sreću na premijeri i eto, pozivamo još jedan put slušaoce da pogledaju Don Bernarde Albea u Narodnom pozorištu u Beogradu. Iza kulisa, rediteljka Ana Grigorović.
Plainer, saner, we remember all the danger we came from. emotions in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. It's
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je rediteljka Ana Grigorović. Govorili smo o predstavi Don Bernarde Albe, čija premijera će biti u aprilu ove godine u Narodnom pozorištu, ali ovo nije prva prilika da vi sarađujete u Narodnom pozorištu. Poslednja je bila opera, tako da možemo da kažemo da imate možda i više iskustva u operi. Kada je reč o ovom pozorištu, u pitanju je Gianni Schicchi, ako se ne varam.
Da, Gianni Schicchi je bio prošle sezone premijera za Dan pozorišta 22. novembra i u suštini to je rezultat nekog mog već dužeg rada u operi Narodnog pozorišta kao asistenta, pa posle i kao reditelja. Tako da je meni ta predstava baš jako, jako bila važna. I sad, koliko god da je to ista kuća, to su dva različita sektora. I negde potpuno mi je drugačiji rad na toj operi od ovog rada sada.
Pa ipak kada pogledamo Narodno pozorište, imamo dramu, balet i operu.
Tako je, tako je. Mislim, koliko god da to u suštini sve jeste negde spojeno, a ipak je razdvojeno. I drugačiji su procesi. Drugačiji su procesi.
Na koji način se razlikuje proces?
Pa, na primjer, u drami počinje se, naravno, od čitanja teksta, analize teksta. Procesi često jako dugo traju, u zavisnosti koji je tekst u pitanju. A kao reditelj, negde, što se tiče opere, mislim, bar je to negde praksa, iako ja volim da dolazim i na muzičke probe, i na individualne probe, i na ansambl probe, većinom reditelji to ne rade. Mislim, bar ovo što sam ja imala iskustvo da asistiram i upoznam u Narodnom pozorištu. Dakle, čitav taj pripremni rad pevača, koji je faktički jednak tome, tim čitajućim probama u drami. Čitav taj pripremni rad na ulozi, pevačkoj, posle na ansamblima, na tim nekim konkretnim deonicama, radi prosto dirigent sam. I onda vi kao reditelj dođete na već gotovo nešto, i faktički imate mizanscenske probe, rasporedne probe. E, meni se to nekad nije sviđalo, što sam ja želela da uvek, mislim, bar za Skiki ja sam se to potrudila, da zapravo svi pevači vrlo dobro znaju kakve ja likove od njih očekujem, pa da to malo i prilagodi muzički na koji način to oni pevaju. Također sam ih odmah upoznala sa konceptom, da li savremenjujemo, kako savremenjujemo, šta za mene to znači. Tako da sam negde baš imala potrebu da ispratim to, a što je meni verovatno ostalo od drame, da učestvujem zapravo u njihovom pripremnom procesu, da ga ne ostavim samo dirigentu. Čisto za slučaj da se možda ja i dirigent ne složimo.
I da li ste se složili?
Jesmo, jesmo. Tu je dirigent bio Đorđe Stanković, on je pripremao, posle imali gostujućeg dirigenta, ali s njime je stvarno bio divan rad.
I koliko sam čitala, vi ste radili scenografiju u ovom kolu?
Nisam i ja radila, ja sam faktički smislila šta ja želim i to sam do te mere precizno smislila da prosto nije bilo potrebe za nekim... doradama. Tu su radili Miraš Vuksanović po toj mojoj ideji. Znači, jer ja nekako, upravo što kažem, zašto je drugačiji proces opere. Vi kad dolazite u dramu da radite predstavu, znači veoma se tokom samog procesa pravljenja predstave neke stvari otvaraju. Glumci, na primjer, jako puno umeju da daju. Nekad vam se desi da potpuno promenite kurs neki u tokom proba, da vidite nešto što uopšte niste u pripremi vidjeli. A za operu je to već malo drugačije. Za operu, ja onako kao mali pravi štreber, spremim tu svoju rediteljsku knjigu sa sve belim stranama, sa crtežima mizanscena, gde tačno u kom taktu, u kojoj muzici mi se nešto dešava. I to je, na primjer, meni za tu prvu režiju Skikija jako značilo, jer upravo sam ja to shvatila tokom svih tih proba i rada u operi u Narodnom za te 4 godine, da morate biti spremni za mizanscenu. Drugačije funkcionišu pevači u odnosu na glumce. Ne bave se one toliko vašim sadržajem i ono što je vama bitno za kontekst, nego se bave zapravo sopstvenim glasom. A vi treba to sve da artikulišete u neku celinu koja je nekom gledaocu koji nije operska publika, da je taj sadržaj bude njemu zabavan ili zanimljiv. Ili uzbudljiv, kako već.
Koliko su zapravo oni u nekim trenucima mogućnosti da se pomeraju shodno pevanju?
Pa doduše...
Mislim, zavisi kako to vi zamislite.
Znate šta, mislim, ja uvek verujem da to može. Nekad stvarno ne može. Mislim, ja uvek probam kao da bi moglo, pa onda ću lako da prelagodim ako već vidim da ne može.
Ali imali ste priliku da radite i operu za decu?
E da, to je bilo jedno dosta fino iskustvo. Mislim, ta opera, to je Bastijan i Bastijena Mozartov. To je inače kratka jedna opera, pastorala, doduše... kako to je baš Mozart sam rekao, sprdnja na pastoralu. I to sam radila sa mladim pevačima iz operskog studija, doduše, naravno, pevala je i Sofija Pežurica koja vodi operski studio i to je bila jedna velika čast njene strane što ona učestvovala u tome. Ali da, mlada nam je bila ekipa, Stefan Zekić je bio dirigent i radio je pripremu zapravo za to. Mislim, ono što je meni jako lepo kod te operice je što nama stvarno dolaze jako mala deca. I dolaze mala deca, to traje 35 minuta, dolaze vrtići i njima je super. Ja vidim da kao se stvarno zainteresuju, jer to je ipak prvi susret sa nekim žanrom koji deci danas uopšte nije blizak. Mislim, sve možda iz nekog crtača, tipa Duško Duguško. Ali ovo je ipak kao susret sa operom. Za prvi put ja mislim da to služi toj svrsi. Te Bastijan i Bastijena baš služi toj svrsi. I također imamo tokom te opere neku vrstu prekida da zaista razgovaramo s decom. Da li su bili u operi nekada, ko je pevač, ko je onaj čika tamo iza što svira klavir, ko je ovaj što maše palicom. Negde kao interaktivno smo pokušali da u toj nekoj pauzi od pevanja oni zapravo zaista porazgovaraju sa nama o tome šta je u stvari taj čitav mehanizam koji gledaju pred sobom.
I da li znaju?
Znaju kako ne znaju. Bacaju naslove opera koju su gledali i za koju su čuli. Mnogo čak i više naslova nego što bi možda neki odrasli ljudi znali da kažu.
Nisam ni pomislila da ćete tako odgovoriti, ali eto. Ono što je sigurno zanimljivo i kako je izgledao vaš proces pripreme za ovakvu operu. da se uopšte, ne znam da li ste imali priliku već toga da znate kako izgledaju opere za decu, kako i na koji način da ih zainteresujete možda u svakom trenutku, kolika, kakva je to forma.
Uf, pa opera za decu, mislim, okej, okay, ja se negde kao razumem u pozorište za decu, kao dramske predstave za decu, ovo je samo prosto žanrovski malo drugačije jer se peva i to je verovatno i deci malo čudno. Mislim, jer ne peva se to kao što se peva u mjuziklima, nego se peva impostirano, peva se visokim glasom. Mogu svakakve reakcije da budu na to kod dece. Ali negde je meni priprema, čak nisam se povlačila nekim uzorima, nisam ništa gledala, nego sam to negde intuitivno uradila. Prilagodila sam to nekom sadržaju koji komunicira s našim vremenom. Tu sam ja smislila neku čitavu igricu oko mobilnih telefona, zašto se zapravo Bastijan i Bastijena posvađaju, da se, to je naravno zbog nekih društvenih mreža, sam razmišljala šta bi danas deci bilo eventualno smisleno da gledaju. A to je to, u stvari. I to funkcioniše, to baš funkcioniše. I nas troje, mislim njih troje, jako to vole da igraju i uvek je super, uvek dođe jako puno dece. Mene to baš raduje.
Iza kulisa, rediteljka Ana Grigorović. Gošće Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise, rediteljka Ana Grigorović. Imali ste priliku da radite operu za decu, ali takođe i predstave koje su bile namenjene omladini i sarađivali ste još od studija u omladinskom pozorištu Dadova, ako se ne varam.
Jesam, i to je jedno meni bilo divno iskustvo. Ja, na primjer, nikad nisam kao mlađa išla u studije glume. Verovatno što sam pozorišno dete, pa me otac uvek čuvao od toga i uvek se nadao da ću se bavim nekim ozbiljnim poslom, tipa advokaturom, ali možda da ne bože postanem lekarka. Međutim, to nekako se nije desilo. I onda je meni prvo iskustvo i prvi susret sa zapravo tim dramskim studijima je već bio na fakultetu, da ja dolazim kao mlad reditelj početnik da radim sa decom. I Dadov je po tome stvarno jedno ekskluzivno mesto, jer imaju taj sistem rada, oni sarađuju sa jako dobrim profesorima i glume i režije i predstave koje rade sa decom i škola koja je zapravo za tu decu je jako dobra. I to je jedna, po meni, možda čak i najbolja priprema za akademiju posle. Meni je jako značilo, jer negde tu se vi prvi put suočite sa procesom predstave koji nikad nije naivan. Mislim, ima ih različitih. Od predstave do predstave proces se menja. Ali se suočite zapravo sa klincima, glumcima. A i to je neki stvarno trening za dalje. Meni je to bio ozbiljan trening za dalje. Tamo sam radila 3 predstave. Poslednju pre možda 2-3 godine, tako nešto, 2014. Da.
Nacionalna
klasa, da. E, tad sam već bila starija, pa sam odmah znala i kako već sa decom. Jer prvi put kad sam radila sam North Force, to je bila neka 2009. godina i radila sam, imala sam 21 godinu, a zapravo svi koji su mi igrali su imali 18-17, znači to nije bila neka velika razlika, mi smo zapravo bili vršnjaci, ali jako mi je drago što, na primjer, iz te predstave dosta ljudi je nastavilo da se bavi glumom i jako su u tome dobri.
Pa dosta ljudi koji su sami bili članovi Dadova, na kraju, ako ne odu glumačke vode,
da
upišu scenografiju,
režiju, svašta nešto.
Ili neke druge smjerove.
Da, Dadov je za to stvarno divan. Stvarno jeste. Mislim, dobar je to protok i profesora i reditelja, ipak tamo je Kokan uradio neke genijalne predstave. Sa decom, mislim, to stvarno jeste dobra stvar.
Ali ono što je meni bilo zanimljivo kada sam kasnije pogledala nacionalnu klasu, da možda nisam ni mogla da se pomerim sa ishodom tog filma. Ne znam kako ste, koliko se poklapa eto sa filmom predstava koju ste radili u Dadovu.
Pa ne poklapa se realno, mislim.
Možda ideja i muzika su tu.
Da, ideja i muzika su tu, zato što u stvari tu nacionalnu klasu, to je Vladan Đurković, umetnički direktor Dadova, on je prosto odabrao taj tekst i želao da se to radi. Međutim, ja kada sam sa svojom dramaturškinjom Vanjom Nikolić, koja mi je i sada na domu Bernarde Albe dramaturg, a kada smo pričali o tome, razmišljali smo, pa dobro, taj film je možda nama još i nešto znači, ali današnjim klincima, da li su ga gledali, da li nisu gledali, kako će oni da se odnose prema svemu tome.
Ali ja sam možda mislila i na taj moment da objasnite nekim mladim ljudima da neko mora da se venča i jednostavno to je tako.
Skoro, da, ali to danas nama ne može baš da bude toliko jasno. Da smo mi zapravo uzeli to što je taj film, uzeli to što je scenarija i onda gledali, aha, ovo nam nije jasno, ovo nam nije jasno, mi mislimo ovo ovome. Pa smo da pitali njih šta oni misle za neke stvari. Toga smo pravili scene i onda faktički smo mi ispratili liniju filma, ali smo je pratili iz ugla koliko ih je bilo, 15-oro 17-godišnjaka, koji prvi put, većina njih su zaista prvi put gledali taj film. I onda je to za mene bilo zabavno, a za njih je opet bilo nešto što je intimno. Što je ipak samo njihovo, a ne rekonstrukcija sad nekog filma koji oni možda i ne razumeju do kraja.
Ali sjajna je isto i prilika što ste mogli još za vreme studija da radite i eto.
Pa sad to kažem da je Dadov divan, zato što nisam tu samo ja. Tu je bilo dosta mladih reditelja, i Milan Nešković, i Jug Đorđević, i Isidora Goncić. Dosta ljudi je prošlo kroz taj Dadov, dok su bili na fakultetu. I mislim da to i za nas jako važno.
Iza kulise, rediteljka Ana Grigorović. Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Naša gošća večeras je rediteljka Ana Grigorović. Eto, rekli ste možda i da su vaši roditelji želi da se ne bavite režijom, da možda malo odete u neke druge vode, ali i da niste pre toga išli u neke, bili član nekog omladinskog pozorišta ili možda išli na glumu. Kada se desio taj moment kada ste odlučili da ćete se baviti režijom i eto da upišete studije?
Ovo će sad možda da zvuči dosta suludo. Mislim, moj otac je bio reditelj Narodnog pozorišta. On je bio dosta, jako star je bio kad me je dobio, a me je dobio sa 61 godinom i negde ono, čovek je bio jako mudar za stvari tog tipa i za mlade, on je mene baš čuvao od pozorišta. I on je u tome suštinski uspeo. Međutim, ja sam negde tokom srednje škole upoznala tu neku ekipu žonglera i ja sam počela da intenzivno žongliram, da se bavim tim plesom s vatrama i to sam krenula da radim na različitim žurkama, na ulici i zapravo mene iz toga krenulo da zanima ulično pozorište. I ja sam eto tako, uprkos ocu i majici koji su rekli sačekaj, malo ti uči školu, pa tek onda ako baš želiš to pozorište. Ja sam izokola preko nečeg sasvim desetog došla do pozorišta ponovo. Tako da da, to je bio moj motiv da upišem tada režiju. I time sam se bavila intenzivno možda još naredne dve godine i onda sam negde zavolala zapravo pozorišnu predstavu kao formu, znači nisam više želala da se bavim samo ambijentalnim teatrom, od čega sam krenula, nego sam zapravo želala da se prihvatim nekih ozbiljnih komada i da se prihvatim rada u nekom institucionalnom pozorištu.
I te kakvom pozorištu?
Da.
Ali eto, po čemu ćete možda pamtiti taj period studija i studiranja?
Pa, po promenama u suštini. Mislim, ja kad sam upisala akademiju, ja sam prvo bila 10 kila deblja, imala sam ljubičasti pramen iz te čitave svoje žonglerske faze. I onda nekako došla sam, ja sam upisala posle srednje škole, što možda i nije baš najsrećnija okolnost kada studirate režiju, jer zaista znači to iskustvo i prethodno obrazovanje. I negde u prve dve godine stvarno sam se nekako tražila, pokušavala sam sebe da uhvatim za rep, a onda već naredne dve godine nekako čini mi se da sam ja krenula da rastem na tom fakultetu, da se menjam i kao čovek i kao reditelj, jer to su već negde stvari koje se ne mogu odvojiti. I da, mislim, u suštini sad ne mogu da kažem da li imam lepe ili ružne uspomene sa fakulteta, ali taj period je prosto bio period promena i odrastanja. Jedino ga po tome zaista pamtim. Kako sam ušla kao jedna žena, a izašla kao jedna potpuno drugačija.
Ipak kada govorimo o studentima režije, oni imaju da naprave taj odabir pre nego što upišu studije, da li će se opredeliti za pozorišnu ili za filmsku režiju.
Da, da. Kod nas je to prosto odvojena katedra, ali na primjer u Novom Sadu nije.
Ali zašto je kod vas presudilo to da odete u pozorište?
Pa prva stvar jeste što de facto jesam odrasla u pozorištu, bliska sam sa pozorištem, sam pozorišni jezik je potpuno drugačiji od filmskog i to je nešto što ja mnogo bolje razumem i čitam nego filmski. Koliko god ja obožavam i da gledam filmove, a pogotovo serije, sad sam postala manijak sa serijama, nekako prosto taj jezik je iz nekog naturalizma i drugačije komunicira film sa nama, a drugačije pozorište. Meni uvek pozorište neko bilo uzbudljivije za rad. Koliko god da volim da gledam i jedan i drugi sadržaj.
Ali rekli ste manijak za serije, da li možete nešto da preporučite slušalcima?
Uf,
i meni naravno.
Pa mislim, ima sad stvarno odličnih serija. Ja tu više ne znam ni odakle da počnem. Naprimer, ova serija, baš smo je sinoć nešto pominjali, Big Little Lies, fenomenalna serija. Isto ženska serija, potpuno ženski likovi, odlična serija. Ja sam bila veliki fan i ove serije Sons of Anarchy, o bajkerima. mislim, sad ja kao koja uopšte nit vozi motor, nit, mi je to nešto ozbiljna dramska serija. Takođe Sense8, to je onako bilo malo čudna serija, baš ih ima jako puno. Nemam više ni pravac iz koga bi mogla da izvučem ko je baš za šta, ali sad je stvarno došlo to vreme da je ta forma serijska, da je postala jako isplativa i jako uzbudljiva. To nisu više samo sitkomi i neke stvari koje eto tako gledamo da nam prođe vreme.
Sako koliko to, su to visoko budžetne serije zapravo?
Ne samo visoko budžetne, nego to su ozbiljni sadržaji.
Ali dobro, spomenuli ste Big Little Lies, to je ipak mini serija. Znači
da, da to je jedna sezona. Da.
Jedna sezona zapravo. I to je isto nešto što je postalo sve popularnije prethodnih godina. Ono što je se trenutno daje, ako se ne varam, na kanalima RTS-a, jeste Fargo. Iako postoji više...
Fargo, da, odlična serija.
Iako postoji više sezona...
Svaka drugačija.
Svaka je drugačija.
I to je isto sad, taj anthology moment, i to je sad isto faza.
I isto i True Detective, to jest, ne znam kako je prevedeno kao...
Da, ne znam ni ja kako
pravi detektiv sada...
Da, to je isto odlična serija, mada meni prva sezona bila odlična, druga sezona već doviđenja.
Dobro, to je komentar mnogih ljudi.
Jest, ali to stvarno je, jeste tako.
Ali to je zapravo bila i prilika da se nađu u serijama glumci koji isključivo se pojavljuju samo na filmu. Kao kada, o već pomenutoj Big Little Lies,
pa da,
zamislite da vidite...
Kakve glumice čoveče, Nicole Kidman u seriji.
Ali isto tako i Anthony Hopkinsa možemo vidjeti u...
Seriji u Westworld.
Da.
Koja je također odlična serija. Evo, ja se baš nadam da će doći druga sezona, da to nije samo bilo na jednu sezonu.
Ja se to pre par godina napravilo čitavu pometnju kod ljubitelja serija, taj štrajk scenarista.
Mhm.
Tako da, nadam se da neće doći do sličnih problema i sada, jer je stvarno... Bilo teško čekati po ne znam ja koliko godinu i više dana na sljedeću sezonu i epizodu neke serije koju smo gledali.
Pa evo sad te situacije za Game of Thrones. Što čekaju ljudi, ja mislim da će neko stvarno da izvrši samoubistvo čekajući te 2019. Al' tako?
Jest.
Da.
Zapravo treba razmisliti kako je bilo ljubiteljima ratova zvezda u ono vreme.
A pa da, to je to. To je u stvari to.
Da, i sada
nama je sada pauza od 6 mjeseci već, kako bi rekla, nepodnošljiva.
Jest. Zapravo da sada možemo malo i mi njih da razumemo.
Dobro, stvarno ima toliko tih dobrih serijskih sadržaja da čak i da čekate godinu dana na nastavak neke serije koju volite. Možete da pogledate još dve odlične za to vreme. I to je manje više to.
Jedino treba naći nešto u... moru tih dobrih filmova i serija ipak zbog hiperprodukcije i svega, ali ima dosta dobrih sadržaja. Iza kulisa rediteljka Ana Gregorović. Gošća Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je rediteljka Ana Grigorović. Možemo da pozovemo slušalce da pogledaju i vašu predstavu Magično popodne u ateljeu 212. Ona se već malo više od godinu dana nalazi na njihovom repertoaru.
Da, malo više od godinu dana. Premijera je bila prošle godine, čini mi se, 19. januara. I lep život ima ta predstava. To je nemački komad koji smo mi negde približili današnjem vremenu. To je nemački komad iz 60-ih, gde je zapravo četvoro klinaca, mladih ljudi, se dosađuje. Životari, ne radi ništa. E sad, ja sam to negde intuitivno prebacila zapravo na neku stariju generaciju, pošto kod nas danas u Srbiji vi ste klinci pa do 40. zbog nedostatka stalnog zaposlenja, zbog nemogućnosti zapravo da napravite život koji je van okvira živim sa svojima.
Da.
Tako da tu sam odabrala jednu divnu ekipu, Baneta Trifunovića, Dubravku Kovjanić, Ivana Jeftevića i Jelanu Stupljenin. Njih dvojica su stalni članovi ansambla Ateljeja 212, a njih dve su slobodne umetnice. I negde smo se baš na toj generacijskoj priči našli, iako sam ja 10 godina mlađa od njih, negde i moja to generacija osjeća tu nemogućnost da se krene iz tog klinačkog napred, u stvari.
Ali koliko imate mogućnosti uopšte u pozorištu da angažujete slobodne umetnike i ljude koji nisu članovi ansambla?
Pa to baš i nije jednostavan proces. Morate baš da želite nekoga, da budete jako uporni u tome. Mislim, uz svaku predstavu koja se radi u produkciji neke pozorišne kuće, vi imate pravo da uzmete možda jednog ili dva honorarca, ako već ne vidite da niko iz kuće ne može da odigra tu ulogu. Ali, na primjer, nekad vam se desi, jer prosto kao u svakom poslu, mislim, to je prosto umetnički posao, postoje neki glumci i glumice koji su deo vaše estetike, deo vašeg mišljenja, koje vi volite da vodite sa sobom i da radite s njima, koji vam često obogate ekipu. Tako da to je stvarno pitanje ono negde istrajnosti reditelja i upornosti da nekoga dovede ko je prosto njegov glumac.
A kada govorimo o Magičnom popodnevu, zapravo je to ljubavni četvorougao, ako se ne varam.
Jeste, to je ljubavni četvorougao, mislim, kao što je sve kod mladih, ono, mislim, kod svih nas tako zapetljano emotivno, a zapetljano je upravo iz nekih drugih nemogućnosti i nekog socijalnog konteksta koji čini tu zapetljancijom zapravo dosta ozbiljnom. Jer iz različitih nemogućnosti vi stvarno dolazite u neke sulude životne situacije. Mislim, sulude i privatno, sulude emotivno, i negde se sve to zaplelo u tom komadu. To je komad u stvari u kome zaista se ništa specijalno ne dešava, ali zapravo se mnogo toga desi.
Zanimljivo, ali moram spomenuti da se sledeće nedelje, 27. marta, obeležava i Svetski dan pozorišta.
A, da.
Da li možda imate nekakav plan za taj dan ili ne?
Pa pravo da vam kažem, kad je nekako Svetski dan pozorišta, ljudi koji rade u pozorištu su vrlo često već u pozorištu i prosto nemaju taj moment da kao, aha, idemo sad na tu i tu predstavu, jer sad, pravo da kažem, ja ću verovatno tog dana zaista biti u pozorištu, da li ću gledati neku predstavu sa repertoara trenutnih, nisam sigurna. Znam da se i približava takođe u Narodnom pozorištu na maloj sceni premijera nove Egonove predstave. 90. da. Mi smo se nešto interno dogovorili da idemo na predpremijeru, ali to mislim da se baš ne poklapa s tim datumom. Ali dobro, da. Oko tog 27. to je, mislim, repriza njihove predstave, tako da ako ne stignemo na predpremijeru, eto, to je taman dobar povod da odem da pogledam novu predstavu Egonovu, koja verujem da je jako dobra.
Najbolji način je proslaviti dan pozorišta na taj način što ćete otići u pozorište.
Da, to verujem da je zaista jako bitno za ljude koji ne rade u pozorištu, da zaista s nama obeleže taj dan. Nama nekad bude i dosta.
Ono kada zapravo čitav ansambl i glumci jedva čekaju taj dan kada je slobodan dan u pozorištu da malo predahnu.
Tako je, tako je.
Ana, hvala vam najlepše što ste bili gošće Radio Beograda 1.
Nema na čemu.
A vama laku noć žele ton majstor Strahinja Veljković, muzički urednik Katarina Epštein, organizator Čedomir Radović, moje ime je Ksenija Radović.